GPR Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm gadirli dinleyijiler. Şu 2022 ýylyň 9-njy dekabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Milli Howpsuzlyk Ministrligi Özbegistana safar edýän raýatlar bilen söhbetdeşlikler geçirýär. Türkmen migranty Safiýa Türkmenistana komissiýalykdan Türkiýedäki agyr işi saýlanyny aýdýar. Dukanlary ýyklan söwdegärlere berilen kompensasiýa wadalary unutuldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Time jurnalı Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiyni ve Ukrayna'nın ruhunu Rusya'nın çoğdışına karşı dronluklar için 2022 yıl için yılın şahsiyeti hükmüne saylanan aytti. 44 yaşlı liderin harbı geçmişi ya da harbı katmışlıkları olan kızıklanması yok. Muna derek ol, yurdun ağır pırsatlarını baş alıp çıkma için sahnadaki aktör durmuşu bilen yitileşen instinktlerinin peydalını. Zelenskiyni uruş dövrünün lider hükmüne kazanan üstünlüğü mertliğin yokonç olmağının uğur aldı deyip jurnal 7. dekabrda bildiriş makalasını aytti. Özbegistanın energetika ministri Daşkendin öz milli bähfiýetlerini howp astyna saljak syýasy şertlerini ulalaşmajak dünýäde Russiýanyň gaz bileleşigi teklibini sorag astyna aldy. Bu barada Reuters habar berýär. Russiýa geçen aý Gazawstan we Özbegistan bilen üç ýurdun arasyny we beýle kalyjylaryň şol sanly Hitaýyň arasyny gaz transportyny kadrlaşdyrmak üçin gaz bileleşigini esaslandyrmagy teklip etdi. Özbegistanın energetika ministri Jorabek Mirza Mahmudow Özbegistanyň henüz bu teklibi kabul etmeýändigini aýtdy. Rusya bilen gaz şertnamasy baglaşylan halatyny hem bu bileleşigi aňlatmaýar diýip özbek ministri aýtdy. Gazawstanyň üstü bilen rus gazyny ýewermek babatda gepleşikler alınıp barýar. Ýöne bu tehniki kontrakt bileleşik däl diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eger biz başga ýurtdan gaz import edýän bolsak, biz diňe täzirçilik we söwda şertnamasy esasyny hyzmatdaşlyk edýäris. Biz asla gazyň öwredine syýat şertler boýunça ulalaşmarsyp Mirza Mahmudow aýtdy. Özbegistan daşary yurt gazyny bölekleýin garaşlygy alýar. Ýurdun dürli sebitleri şol sanly paýtagt Daşkent soňky bir näçe gün bäri gaz ýetmezçiligini başdan geçirdi. Muňa howanyň sowumygy bilen gazyň sarp edilişiniň birden ýokarlanmagy sebäp boldy. Halkara Gızılhaç Komiteti 8. dekabrda veren beyanatını özünün sonki heptelerde Rusya ve Ukrayna tarafından saklanyan has köp uruş yetirlerini barıp görenliğini, onların saklanış şertlerini gözden geçirenliğini, hem de uruş yetirlerinin maşgalaları bilen köpten veri karışlayan havarı paylaşanlığına itti. Halkara Gızılhaç Komiteti bu saparların mühüm öne gidişlikliğine itti. Yönü özünü ähli uruş yetirlerini piyaskelçiliksiz gayta ve şahsı görmeğe ruhsat berilmeldiğine itti. Tehran Üniversitesi'nin talipleri hükümete karşı tolgunçukların arasına çıkış etmeye varan Prezident Ebrahim Raisi'nin çıkışını protest etmeye sinanşanlarına hovupsuzluk güyüşleri tarafından yenceleniklerine aydiyarlar. Bir yaş denen sentyavrda baş örtgüsünü neye doğru yerine üçün saklanıp polisiyanın tutuğu hanasını aradan çıkılıveri İran hükümete karşı protestler bilen sarsılıyar. Talipların Birleşik Genişinin Telegram kanalı 7. dekabrda hovupsuzluk güyüşlerinin hücumuna bir neçe talibin yaralananlığını ve kan dökülenliğini aytti. İran'a 7. dekabr talipler günü olup onun devamını köp sanlı üniversitelerde demonstrasiyalar kurumlaştırılıyor ve talipler demokratik talaplarını öne sürüyorlar. Avstriýanyň içeri işler ministri Gerhard Karner öz ýurdunyň Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolan Rumyniýanyň we Bulgariýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagyny veto etjekdigini aýtdy. Ol bu barada Ýewropa bileleşiginiň adalat we içeri işler ministrleriniň Brüsselde geçýän ýygnagyna baranyň jurnalistler aýtdy. Bu ýygnakda Horwatiýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagynyň tasdiklanylmagyna garaşlýar. Bu sebit häzirki wagtda 20 agzaly Ýewropa bileleşiginiň 22 agzasyny, şeýle-de Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolmadyk Şweýtsariýany, Norwegiýany, Liechtensteini we Islandiýany öz üçin alýar. Ýewropa komissiýasy geçen aý 3 ýurdun 3-süniň hem bu zolagy goşulmagy üçin zerur bolan tehniki kriteriýalary kanagatlandyrýanyny aýtdy. Ýewropa parlament hem olaryň agzalygyny goldap pes berdi. Rusya'nın Yakutiya sebitine kadiyet 8. dekabrda türmedaki opozisiya siyasatçısı Aleksey Navalny'nin toporunun sivir sebiti boyunca önkü lideri Anatoly Nagavitsi'nin suud dinlenişine başladı. Nagavitsi'ni Moskva'nın Ukrayna'da devam ettiren çoluşuna katnaşayan Rus güçlerinin avrayına şek yetirmekte günah bildiriliyar. Yabloko Partiyasının Yakutiya boyunca şahamçatına da yolbaşlık ediyen Nagavitsi'nin internette Rusya'nın Ukrayna'a karşı agresiyasını tankiyet edinden son hem de yurttaşlarını Ukraynalı öldürmekten kaça durmağa çağır. Oranından soň oňa garşy sentýabrda iş gozgaldy. Nagavitsi neger hökm çykarylsa 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar.